Efirinde en kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu dinleyirsiniz. Efirdə işten sonra programıdır. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Putin'in Azərbaycanı avqustun 13-də gözlənilən səfərini müzakirə edirdik. Politologlar İlxan Şahinoğlu, Nicat Səhmədoğlu, Zərdüş Ərizadə və Rasim Musabəyevla və söhbətin audio arxivlənmiş variantına siz az sonra Azadlık Radyosunun web səhifəsində baxa bilərsiniz. Hotbird'də bizim izləyicimizsinizsə video materiala artıq bu axşam və sabah baxmaq imkanınız olacaq və YouTube kanalında artıq mövcuddur həmin video yazı və Azadlık Radyosunun YouTube kanalında onu izləyə bilərsiniz. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz işgəncədən zövq alanlardır. Sosial şəbəkələrdə heyvanlara qarşı edilən zorakılıq videoları yayılıb və bu sarsıdıcı görüntülər barədə biz psixoterapevt Dəyanət Rızaevlə söhbət edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir Dəyanət.
Salam.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətdə iştirak edin. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlık Radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Söhbətə başlamamışdan əvvəl Azadlık Radyosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinləmək imkanımız var. Elə bu olaylar haqqındadır.
Sosial şəbəkələrdə yeni yetmənin iti amansızlıqla öldürməsi ilə bağlı yayılan video Azərbaycanda heyvanlara qarşı olan münasibət mövzusunu yenidən gündəliyə gətirib. Dünəndən internetdə dolaşan görüntülərdə yeni yetmə iti gülə-gülə öldürür, həm yaşlısı bunu çəkir. Bu görüntülərdən sarsılan Afaq Qurbanova deyir ki, son vaxtlar köməksiz heyvanlara qarşı amansız rəftar artıb. Buna dur deyən isə tapılmır. Bu hadisəyə etiraz olaraq Afaq və onun kimi heyvansevərlər imza toplama kampaniyasına başlayıb.
Belə olmaz axı. O günə balaca iti bazarda necə doğrayıblar, etiblar. Bu güblər yazıq. O qədər qövlə köylüb. O günə dişi asıblar, qarına nə qədər taxta soxublar. Bir validənlər uşaqları vaxtında tərbiyə vermədilər. Başa salmazdılar ki, olmaz. Sabah bütün gün belə uşaqlar cinayətkar böyüyürlər. Bu gün iti bir pişiyə vırıb, sabah bütün gün xalqın uşağını vıracaq. Ya nə bilim, nə deyim, çox qorxulu bir xalq. Biz buna elə belə qoymayacaq. Eləmişsən, cavabını verəcəksən.
Heyvanların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Canlı Aləm Hafizəsi Aliyansının rəhbəri Məsur Ərəsizadə deyir ki, bu cür hadisələrin qarşısını almaq üçün həmin hadisəni törədənlərə qarşı məsuliyyət artırılmalıdır.
Mərhəmət deyilən bir şey deyilməyib bu uşağa. Bu qəddarlığın adı təsəvvür edə bilmək, buna nə demək olar? Yəni, cəmiyyətdə mərhəmət mövzusu, heyvanlar mövzusu, maarifləndirmə mövzusu getmir. Təhsil sistemimizin aşağı keyfiyyətdə olmasının göstəricisidir bu. Ki, bizim səsimizə eşidən varmı ki? Bu hadisəni böyüməkdə olan gənc edir. Bu da nəyə baxır, öyrənir? İcra hakimiyyətinin qrupları hər gün bunu həyata keçirdir, nümayiş etdirir cəmiyyətin qarşısında. Bu insanlar nəyə görüb öyrənməlidir? Bunu görürlər.
Məsurə Rəsulzadə deyir ki, rəhbərlik etdiyi təşkilat heyvanlara qəddar rəftara qarşı mübarizə haqqında yeni qanun layihəsi hazırlayıb, baxılması üçün o parlamentə təqdim edib. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinin üzvü deputat Rafail Cəbrayev deyir ki, heyvanlara pis rəftar göstərənlərə qarşı cərimələr artırılıb. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə heyvanlarla rəhimsiz rəftara görə inzibatın məsuliyyət nəzərdə tutulur. İnzibat Xətalar Məcəlləsinin 129.1-ci maddəsinə görə heyvanlarla rəhimsiz davranmalı onların şikəst edilməsinə ya da tələf olmasına görə 500 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. İnzibat Xətalar Məcəlləsinin 16-cı maddəsinə görə inzibatı xəta törədənin yalnız 16 yaşı tamam olubsa, o inzibati məsuliyyətə cəlb olunur. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxşov deyir ki, hazırki qanun yetərincə tətbiq olunmalıdır.
Əsas odur ki, bu şəxslərə qarşı həmin inzibati xətalar məcəlləsinin iddialarından istifadə edib tətbiq etmək lazımdır. Əgər tətbiq etmirlərsə və belə şəxslər sonradan bu qəbildən olan digər xətaları törətməyə meylli olur. Ordan isə hətta heyvanlarla rəhimsizcəsinə rəftar etdikdə artıq onlara güvərdiş yaranır. Sonra insanlarla da belə rəhimsizcəsinə rəftar edə bilərlər və bütün bunlar son nəticədə onların daha inzibati xəta deyil, ağır cinayət hadisəsini törətməsinə gətirir.
Problemin həll olması üçün heyvansevərlər Prezident Administrasiyasına, Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət edib.
Bu, Kəbiran Dilavərlinin reportajı idi və xatırladıram ki, qonağımız psixoterapevt Dəyanət Rzayevdir. Dəyanət bəy, siz də yəqin izləmişsiniz həmin görüntüləri.
Mən sizə çox səmimi olmaq istəyirəm. Mən o qadrlara baxmamışam. Niyə görə? Mən paylaşmışam, agitasiya aparmışam. Amma o qadrlara baxmamışam, çünki mən belə qadrlara sadəcə baxa bilmirəm.
Baxa bilmirsiniz?
Yox, qəti.
Amma bu bir, əslində bu bir son vaxtlar, bilmirəm, son vaxtlar xəbər tutmağa mı başlamışıq bu hallar barədə, yoxsa artıb mı həqiqətən bu halların?
Həm xəbər tutmağa başlamışıq, həm də artıb. Son zamanlar, son neçə il ərzində, ümumiyyətlə siz indi özünüz də müşahidə edirsiniz ki, cinayətlər artıb. Mənə daimi jurnalistlər zəng eləyirlər, qəzetlərdən, kütləvi informasiya vasitələrinə və belə bir sual qoyurlar ki, niyə cinayətlər artıb, baş kesmələr, doğramalar, öldürmələr, bıçaqlanmalar, ümumiyyətlə. Və siz baxınız ki, həmin o insanlar kim bu cinayəti törədir, təkrarən törədir, türmədən çıxır, yenə də cinayət törədir, recidivlər olur, ümumiyyətlə. Bu günləri həmin uşaq iti öldürürsə, bax, bizim övladlarımızı bax, bu günə öldürəcək. Mənə inanız, hər şey bax, bundan başlayır. Ümumiyyətlə, və cəmiyyətin özündə bugünkü gündə psixopatlaşma gedir. Psixopatların sayı artır. Bu günləri sadəcə həmin o psixopatları siz yolda da müşahidə edirsiniz. Marşrut sürücüləri, taksi sürücüləri və s. O davranış modellərini görürsünüz ki, insanlarla necə davranırlar, kobudluq və s. Amma belə bir qəddarlıq ümumiyyətlə, onun çox səbəbləri ola bilər olsun. Burada genetik faktor var, burada bioloji faktor var, tərbiyə faktor var. Bu günləri valideyn uşaqla gezir, itə uşaq yaxınlaşmaq istəyir, deyir, dişləyərsən. Artıq mənfi bir rəy yaranıb itə qarşı, heyvana qarşı, zəifə qarşı. Siz baxın, bu günləri ölkədə nə baş verir bu sahə üzrə. Bu günləri Bakı şəhər icra hakimiyyəti, Yasamal rayonunda kadrları izləmişsiniz YouTube-da və s. Facebook-da da qoyulmuşdu. İti öldürür, yaralı iti ayaqdan tutub, sürütləyir, maşına atır. Ümumiyyətlə. Bax, belə bir, bunun Bakı şəhər icra hakimiyyəti. Biz Bakı şəhər icra hakimiyyəti məhkəməyə versək, biz məhkəməni uda bilərikmi? Məncə yox, ümumiyyətlə. Ona görə ki, məhkəmə sistemində də bu günləri problem var. Həmin uşağı necə cəzalandırılmalıdır? Bu təzə bazarda körpə iti doğradılar, öldürdülər. Nizami Paşayev, orada sahə rəisidir də, mayor. Ona mən dəfələrlə ona zəng elədim, danışdım. Veriliş də hazırladığı anəsə getdi. Bu telefon bağlantısından da qaçdı. Ona dedim, mən deyir, cərim eləmişəm də, 25 man cərim eləmişəm də onu da. Nə istəyirsiniz ki?
Bundan əvvəl də bir hadisə olmuşdu və 20 manat cərimə olunmuşdu bir vətəndaş. Qaynar
yağı, dönərçi.
İtin üstünə tökməyinə görə.
Bəli, o iti elə Afaq xanım gedib getirmişdi, biyaları danışan. Bəli. O iti və o müalicəsindən bütün Facebookda pul yığdı. İndi o iti Amerika aparırlar. Bir Amerikan, çox yaxşı bir insan. Amerika aparır, çox qəşəng itdi.
Aha. Və bu, siz dediniz ki, artıq hökumət strukturları da qəddarlıqla, cəmatın gözü bəli, qarşısında bəli, qəddarlıqla davranır bu küçə itləri ilə xüsusilə. Yəni, bunun arxasında bir məntiq axtarmağa dəyərmi? Yəni, əslində, hökumət də deyə bilər ki, biz bunu ona görə edirik ki, quduz itlər insanları dişləməsin.
Bu ümumiyyətlə cəfəngiyyatdır. Quduz it və sərə Azərbaycanda ümumiyyətlə quduzluğu yoxdur. Mən belə bir məlumat verim. Quduzluq daha çox çaqqalların, türkülərin arasında ola bilər ki, olsun. Amma Azərbaycanda itlərin arasında quduzluq yoxdur. Quduzluğun da öz əlamətləri var. Əgər varsa da konkret olaraq o quduz itləri. Amma bugünkü gündə Bakı şəhər icra hakimiyyəti bir neçə il, 2 il bundan qabaq Mənsur Rəsulzadə bir yaxdanışdı. Onunla bərabər, deməli belə biz debat hazırladıq media mərkəzində ümumiyyətlə və oradan deməli Baksovetdən dəvət olunmuşdu bir xanım, ya Nuranədir, ya Gülnar adından çıxıb insanın üzünə baxa-baxa ağ yalan buna deyirlər. Deyirdik bizdə səyyar klinikalar var. Biz o itləri gətiririk, qan analizini gətiririk. Əgər sağlamdırsa buraxırıq, çimizdiririk, yedizdiririk. Yox, xəstədirsə biz aparırıq, müalicə eləyirik. Düz o qədər jurnalistlərin gözünə baxa-baxa bu insan yalan danışırdı ümumiyyətlə. Mən artıq ondan sonra mən belə başa düşdüm ki, ümumiyyətlə onlarla danışmağın belə mənası yoxdur, çünki dəyişməyəcək. Halbuki qanun var, indi 500 manat, 1000 manat indi cərimələr tətbiq cərimələr var, amma hələ tətbiq olunmur. Ümumiyyətlə və o sual da jurnalistlər mənə verəndə ki, niyə cinayətlər artıb, qəddarlaşıb insanlar? Bax belə bir hallardan başlamaq lazımdır ümumiyyətlə və sərt reaksiya vermək lazımdır. Cəmiyyət özü gərək bunu istəsin. Mən bu axırıncı hadisələrlə bağlı ümumiyyətlə mən özüm baxmadım. O rolikləri mən deməli özüm paylaşdım, çox yerlərdə paylaşdım, amma özüm baxmadım. Niyə görə? Çünki yenə mən baxa bilmirəm. Halbuki o mənə danışanda bunu mən gecə yata bilməmişəm. Və mənim kimi minlərlə insanlar var və bugünkü gündə mən Dəyanət Tırzayevin hüquqları tapdalanıb, hüquqları pozulub həmin o hərəkətlə. Təsəvvür ediniz ki, kimsə məndən nəsə oğurlasaydı bu cinayətdə o insanı tutub basacaqdılar içəri. Amma bu günləri mənim hisslərim, mənim kimlər, minlərlə üzvlərimiz var bizim də heyvan cəmiyyətlərində. Onların mənim hisslərim tapdalanıb, hüquqlarım pozulub. Amma mən kimə müraciət edeyim? Nə edim ki, bax bu cəzası qalmasın və yenidən bu təkrarlanmasın ümumiyyətlə.
Amma sizi günahlandırırlar mı hərdən ki, insanlar da əziyyət çəkir, onlarla məşğul deyilsiniz, heyvanlarla məşğulsuz və s.
Mən ümumiyyətlə mənim özümdə də 5 dənə pişiyim evdə var və mən sizə deyim ki, mən onları küçələrdən yapmışam, çox da yaxşı baxıram. Ümumiyyətlə Afaq xanımda özümdə 40-a yaxın pişik var və təsəvvür edirsiniz ki, dünənləri də gəlib çəkdilər o pişikləri, bilmirəm siz baxmısa yox. Orada əlsiz, ayaqsız pişiklər və bu heyvanlar İnsanların qurbanıdır, insan qəddarlığının qurbanıdır. Getirir bir uşaq, pişiyin ayağını kesir, o qayçılar yoxdur ağac kesmək üçün də, ot kesmək üçün, o qayçının ayağını kesib, ayaqlarını ki, pişik var ki, 4 dənə də ayağı yoxdur, onu əlimizdə saxlayırıq ümumiyyətlə. Belə bir vəziyyətlə biz bir günə rastlaşırıq və xüsusi bir baytarlıq xidmətdə belə yoxdur ki, harada ki, baytarların xidmətləri də bahadır və belə deyək də, biz başlayırıq pul diləməyə. Mən özüm də öz ofisimdə qoymuşam bir qab, orada bizim işçilər, klientlər, pasientlər gəlir 5 qəpiyə, 10 qəpiyə atırlar və bu cürdən necəsə biz çalışırıq eləməyə, amma heç bir dəstə, heç tərəfdən maliyyə ümumiyyətlə yoxdur. Halbuki bugünkü gündə mən belə bir situasiyayla rastlaşdım. Siz bilirsiniz ki, Tbilisi prospektdə orada villalar var da, öz imkanlı adamların. Bəli. Orada itlər həmişə gəzirdi. Və mənim uşağım, birinci uşağımdır, böyük uşağım, indi 5 yaşı var. O 3 yaşından belə deyir, mən ora aparırdım onu yoldaşımdan və o itlərdən ünsiyyətdə olur. Körpə itlər var idi. Bir gün gəlirik ki, itlər yoxdur. Mən də orada qarılçıdan soruşum, biz itlər hanı? Göstərir mənə ağacı. Ağacın üstündə bütün qan ləkələri. Deməli, həmin o Bakı şəhər icra hakimiyyətinin o maşınları, o ofçular gəlib o itləri gülləliyiblər. Körpə itləri quyruğundan tutub ağacı vurub öldürürdülər ki, o güllə şey eləməsinlər. Sonra belə bir məqamla da rastlaşmışıq ki, körpə itləri, dişi itləri saxsaqlayırlar, öldürmürlər. 3-4 dənə dişi, bir dənə erkək gedirlər, buraxırlar, xüsusən elə yerdə ki, harda it yoxdur. Bir ildən sonra o başlayır artmağa, balalamağa başlayır və sonra təzədən burada məhəllə gəlir ki, korrupsiyadan da söhbət gedir. Ona görə ki, həmin o
öldürülmüş
itə
görə pul verilir.
Bəli, bir ildə təsəvvür ediniz ki, nə qədər maliyyə ayrılır bu. Tüfəng pulu var, maşın pulu var, benzin pulu var və s. Orada minlərlə puldan söhbət gedir.
Bəs nə etməlidir hökumət?
İlk öncə həmin o təşkilatlar da öz proyektlərini veriblər ümumiyyətlə. İlk öncə biz Avropadan təcrübəni gətirib axtalama üsulları lazımdır və həmin ki pul ovçulara verilir, həmin pulu axtalamağa vermək olar. Bir dənə priyut tikmək lazımdır. Belə böyük də milyonlarla pul lazım deyil ora. Mən sizə deyim ki, bu günləri bizdə minlərlə adam var ki, heyvan sevərlər ümumiyyətlə. Bax bizim ətrafımızda bir 100 nəfərik, məsələn, volontyorlar. Onlar pulsuz gəlirlər, pulsuz xidmət eləyirlər, kömək eləyir. Biz daşə evi kirayə gətiririk ki, orada pişikləri saxlayaq, ümumiyyətlə heyvanları orada necə saxlayaq. Ayda 500 manat, 1000 manat kirayə pulu veririk. Halbuki bunu həmin o pula priyut da tikmək olar. Necə deyim, baytarlıq xidməti də o belə də böyük sərmayə, o qədər könüllülər olacaq ki, sadəcə öz xoşdan gəlib kömək eləyəcəklər, pulsuz işləyəcəklər orada. Ümumiyyətlə axtalama üsuludur. Küçə heyvanlarını axtalamaq, çip keçirdirmək ki, bu axtalamış itlərdir, pişiklər, axtalamış heyvanlar ümumiyyətlə aqressiv olmurlar. Və belə bir təcrübə bütün ölkələrdə var və populyasiyanı bu cürünə azaltmaq olar. Amma ovlamaqla və bu üsullarla populyasiyanı heç də azaltmaq mümkün olmayacaq.
Və siz dediniz ki, uşaqlarda və ümumiyyətlə əhalidə heyvanlara sevgi. Siz öz təcrübənizdən danışdınız ki, oğlanlar öz oğlunuzun, öz uşağınızın heyvanlara sevgisini bunu aşılamaq üçün öz oğlunuza onu heyvanlarla ünsiyyətə təşviq edirdiniz. Nə etməlidir? Yəni, hansı tərbiyə üsulları var mı? Nə məsləhət görürsünüz insanlara?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu günləri Azərbaycanda belə bir məqamda toxunum. Siz deyirsiniz ki, cəmaat düzdür, mənə belə suallar verirlər. Mən də öz maaşımın belə deyək, xeyli belə deyək, 50%-dən çoxunu bəlkə heyvanlara sərf eləyirəm. İnanınız mənə. Mənim heç evimdə də gəlsiniz, normal bir mebel də görmərsiniz. Açılmışsa deyim, mən belə də daha çox pullarımı xərcləyirəm sahibsiz heyvanlara. Və mənə deyirlər ki, o qədər bir kasıb insanlar var ki, ged onlara kömək elə günə də. Mənim bir tanışım vardı, onun bir bahalı maşını vardı. Bahalı maşını almışdı, 180 mən səhv eləmirəmsə. Mən bir də bununla gedəndə dedim, bir saxla zootikandan bir kisə yem aldım. Deyir, neçə aldım bunu? Deyirəm, 80 manat. Deyir ki, deyir, cəmaat acından ölürdür. Ged deyir ki, cəmaata kömək elə də. Deyirəm ki, sən 50 minlik maşını satdın, 180 minlik maşını aldın. Mənim heç üç çaxlı velosipedim də yoxdur. Pələlik belə anlayış bizim əhalidə var, ümumiyyətlə. Biz heç vaxt qabağa gedmirik. Biz elə geridə Afrika səviyyəsində qala bilərik. Bilirsiniz, burada belə bir məqam da var. Bizdə hərdən baxıram heykəllər qoyurlar da. Toyğa, cürüyə, keçiyə, dağ keçisi, qoyuna, nə bilim, malqara heykəllər qoyurlar hər tərəfdə. Azərbaycanda bir dənə də insan əclaflığının, insan qəddarlığının qurbanı olan itə yaxud pişəyə bir dənə də heykəl yoxdur. İlk öncə mən deyərdim ki, o təzə bazarda körpə iti doğramamışdılar. Elə təzə bazarın düz qabağında mən razıyam, mən özüm o pulu verirəm. Sadəcə icazə versinlər, mən orada bir dənə monument qoyum ki, bu it insan alçaqlığının qurbanı olub. Hər bir Avropa ölkəsində, hər bir şəhərində demək olar ki, siz YouTube-da da baxa bilərsiniz. Mən özüm nə qədər olmuşam, Avropada görmüşəm. O qədər heykəllər var heyvanlara, o mərhəmət simvoludur, sədaqətli simvoludur. Belə bir simvollar Azərbaycanda günləri yoxdur. Çox təəssüflər olsun. Həmin bu dünənlər, o günləri öldürülən itə heykəl qoymaq lazımdır. Və pulunu qoy, onun valideynləri versin ümumiyyətlə. Sabahları o bizi belə öldürəcək. Və inandırım sizə, o sabahlar o manyakdır, o insan qatildir. Mənə deyilə ki, sən belə deməməlisən, sən onun səbəblərini tapmalısan. Mən yaxşı səbəblərini dedim, problem həll olunmadı axı. Bilirsiniz, ona görə o həmin o ötə mən təklif elərdim ki, bir monument qoymaq lazımdır ki, insanlara bu xatirə olsun, insanlar bunu etməsinlər.
Dinləyicilər yazır, Zülfüqar Qubad yazır, Əliyev rejimi bəhrəsini verməyə başlayıb bütün sahələrdə, hələ bunlar simptomlardır. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, insan həyatının belə ucuz olduğu vaxtda heyvan həyatı da ucuzdur, yazır dinləyici.
Çox, çox təəssüflər olsun ki, insanlar belə bir rəylər verir. Mən heç istəməzdim ki, insanlar bu cürünə pesimist yanaşsınlar. Bunu sadəcə insanlar reallığa baxıb belə bir nəticə çıxarırlar. Bilirsiniz, insanlara həmişə kimsə kömək edir. Azdan çoxdan ən azından insan gedib hardasa dilənə bilər, əl aça bilər, hansı bir dükkanın qabağında kimsə keçəndə bir 20 qəpik, 10 qəpik ona verəcək. Amma heyvanlar bunu bacarmır sadəcə. Pişiklər bir balaca bacarır, amma siz baxınız ki, günləri o sahibsiz itlərlə nə baş verir. Və hələlik bizdə belə düşüncə var ki, ilk öncə insanlara, heyvanlar heç nədir. Günləri mən deyim ki, heyvanların istismarı gedir. Ümumiyyətlə, bütün dünyada gedir, Azərbaycanda da gedir. Biz qoyun ətini, siz təsəvvürünüz ki, nə qədər mənəviyyatsızlıqdır, belə bir epitet də var Azərbaycanlılarda, deyir ki, sənə quzu kəsərəm. Siz o quzunu görmüsünüz, onun gözlərini görmüsünüz, o yazıq bir heyvan, deyir, sənə quzu kəsərəm.
Kesmə nədir, baş kesmə. Siz ət yemirsiniz.
Yox, mən yemirəm ət.
Yemirsiniz. Amma, yəni, bu tək sizin seçiminizdə.
Biz, məsələn, Qurban bayramı, düzdür, bu İslamda olan bir bayramdır ümumiyyətlə, orada da şərtlər var. Məsələn, hərdən o göstərirlər, o Məkkədə getirir bir dənə o boğazdan biraz kesib atırlar o qoyunu, o düzgün deyil. Ümumiyyətlə orada öz şərtləri var, 7 yaşından yuxarı qoç olmalıdır və s. Amma quzu kesərən və s. Yaxud çox dükkanlarda baxırsan ki, küçədə asırlar, inəyi başlayırlar, mən də o roliku qoymuşdum, başlayırlar kesməyə inəyi, başağı çöyürürlər, başını kesirlər, o nədir belə, ümumiyyətlə. Belə, siz hansı sivil ölkədə belə bir kadrlar görmüşsünüz ki, küçədə belə bir hərəkət
edirsiniz? Amma Dəyanət bəy, bəlkə bu heyvan haqları müdafiəçilərinin bu qədər belə deyək, radikal rəyləri də insanları bu ideyanın populyarlaşmasına mane olan. Yəni ki, insanlar ən azından Azərbaycanda ət yeməyə alışıblar. Bunun həm də bayramlarda qurban kəsməyə alışıblar, niyyət edib qurban kəsməyə alışıblar və s.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən demirəm ət yeməz. Kim ət yeyir? Məsələn, balaca uşaq da ət yeməlidir. Bu heyvanı zülal mən bir mütəxəssis kimi deyirəm ki, hamısına lazımdır ümumiyyətlə də. İndi müəyyən yaş kateqoriyasından sonra insan öz seçimidir, düzdür. Mən demirəm yeməsinlər. Amma sadəcə o kəsməyi, o insanların gözünün qabağında və s. Mən isə deyim ki, bizdə insanlar çox həddindən artıq çox ət yeyirlər. Mən hərdən müşahidə edirəm ki, xalqın özündə də xəstəliklər çoxdur. Mədə bağırsağı, öt kisəsi və s. baş alıb gedir mən isə deyim. Məhz bu cürünə tək ətlə qidalanmaqdan. Ət yemək olar, amma daha çox tərəvəzlərə və s. İnsanlar eyni zamanda istəyir sağlam olmaq, cavan qalmaq. Eyni zamanda siz baxırsınız ki, o çörəyi nə qədər yeyirlər, o buğdalı şeylər, orada gluten tərkibində var, o ziyanlı bir şeydir ümumiyyətlə. Çörəyidir, ətdir, çox böyük bir miqdarda yeyirlər. Ona görə də maarifləndirmək insanları lazımdır. Bunu da gərək Səhiyyə Nazirliyi eləsin. Ümumiyyətlə, sosial xidmətlər günləri demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir Azərbaycanda. Profilaktika tədbiri, cinayət niyə artır? Cinayət baş verməmişdən əvvəl onun qarşısını almaq. Siz də Amerikada olmuşsunuz, bilirsiniz. New York şəhəri ən cinayətkar şəhər sayılırdı. Son illərdə 82% cinayətkarlıq New York şəhərində azalıb. Niyə görə? Cinayət baş verməmişdən əvvəl onun qarşısını almaq. Heyvanı bu cürünə qəddarca öldürməmişdən əvvəl onun qarşısını almaq. Teodor Robert Bundy, məşhur silsilə qatili, 56 adam öldürmüşdü. Onun bütün bu silsilə qatilləri yox idi Amerikada. Onların bioqrafiyasına baxanda hamısında uşaqlıqdan bunlarda heyvanlara qarşı qəddarlıq. Müxtəlif işgəncələr verirdilər məsələn heyvanlara və s. Sonda da o manyak oldular da, qatil oldular da, insanları öldürürlər. Və bundan hər şey başlayır. Mən isə deyim ki, son illərdə hədsiz dərəcədə cinayətkarlıq və bu heyvanlara işgəncə artıb. Və
sizcə heyvana işgəncə verən adamın ədalətli cəzası nədir?
Mən bəlkə emosional yanaşıram bu məsələ. Mənə elə gəlir ki, ən azından həbs. Ən azından həbs bu yaxınlarda mən belə
bir... Hətta yeni yetmələrə də.
Yeni yetmələr xüsusi koloniyalar olmalıdır və onlar təki biz cəza çəkmə müəssisəsi deyirik, amma əslində qalsa olmalıdır islahat müəssisəsi. Və belə insanlarda mən sizə deyim ki, genetik olaraq da problem var. Genetika, ümumiyyətlə belə baxırsınız ki, hamısı bir-birinə qoyulmadı da Azərbaycanda və genlər təbii ki, körlanıb. Qəddarlığın səviyyəsi çox yüksək səviyyədədir.
Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır, bir cəmiyyətdə ki, zorakılıq, qəddarlıq az qala gündəlik baş verən adi məişət normasına çevrilir. Bu zorakılıqdan heyvanlar kənarda qala bilməzlər. Məyər hakimiyyətimiz vətəndaşlarına qarşı yeri gəldi gəlmədi zorakılıq qəddarlıqdan istifadə etmirmi? Bundan nümunə götürən vətəndaşlarımız da bir-birinə qarşı müvafiq olaraq davranırlar. Bunlar ona görə baş verir ki, biz qeyri-adi bir hakimiyyətə malikik. Nə qədər ki, cəmiyyətdə total haqsızlıq hökm sürür, insanlarda qəddarlaşma get-gedə artacaq. Yalnız bir çarə var, demokratik cəmiyyətə malik olmaq. Başqa yolumuz yoxdur. Amma heç bilmirəm, belə bir araşdırma olubmu ki, demokratik ölkələrdə heyvanlara qarşı və yaxud elə insanlara qarşı da zorakılıq və qəddarlıq daha çox olur və yaxud daha az olur?
Bilirsiniz, təbii ki, araşdırmalar da var və s. Deməli, Almaniyada bir dənə indus Pakistanlı keçəndə deməli pişiyə təpik atdı. Bir dənə alman qadın sumkasını getirib onun başına o qədər çırpdı o sumkanı ki, təsəvvür edə bilmərsiniz. Və mən şahidi olmuşam ümumiyyətlə. Bilirsiniz, cəmiyyət özü biganə yanaşır. Bilirsiniz, insanlarda bir fobiya var. Ay pişikdən infeksiya. Mənim indi körpə 2 aylıq uşağım var. Məndə 5 dənə pişik var. Uşaqlarla bir yerdədir pişiklər. Bir yerdə yatırlar, yeyirlər, dururlar, oynayırlar ümumiyyətlə. Heç bir problem də yoxdur. Hər şey də çox əladır. Evim də çox təmizdir ümumiyyətlə. O vasvasçılıq, o nevrozların sayı artıb. Mən deyirəm, insanlarda psixopatlaşma, nevrotik hallar həddindən artıq bugünkü gündə çoxdur. Ədalətli gəlib çıxanda biz belə deyir, hər insan öz haqqını öz. Mən bugünkü gündə bura gələrkən və çox yerlərə gedərkən, intervyu verərkən öz haqqımı tələb eləyirəm. Mənim haqqım odur ki, mən istəmirəm eşitmək, görmək və bilmək ki, heyvanları öldürürlər ümumiyyətlə.
Və bu heyvanları. Sizin haqqınız.
Bu mənim hüquqlarım və mən öz hüquqlarımı bugünkü gündə bu cürünə informasiya verməklə, intervyu verməklə qoruyuram ümumiyyətlə və hər insan öz hüquqlarını bu cürünə tələb etməlidir və qorumalıdır.
Təşəkkür edirik. Psixoterapevt Dəyanət Rzayevlə söhbət edirdik. Biz zorakılıq, heyvanların üzləşdiyi zorakılıq barədə idi söhbətimiz. Dəyanət Rzayev deyir ki, bugün heyvanlara zorakılıq edənlər, sabah insanlara zorakılıq edirlər. Gələcək haqqında düşünmək lazımdır.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
danışır Azadlık Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaqas. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yox.